Aici, Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de joi, 28 mai, la microfon sunt Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Timpul probabil acum, vremea se răcește brusc, dar se pare că, fără a mânia prea mult pe nimeni cu această schimbare, un cer ploios va domina ferm peste suprafețe mari din sud și centru, inclusiv capitala.
Sub ploaie, temperaturile vor oscila între 22 de grade în cea mai sudică localitate și 19 de-a lungul codrilor centrali. Suprafețe de nord care au mai rămas între Brăceni și Râbnița Bunăoară vor fi cu 17-18 Celsius.
Zeci de așa cum se numesc organizații neguvernamentale din autoproclamata Republică Moldovenească Nistriană s-au adresat lui Vladimir Putin cu rugămintea ca acesta să acorde Transnistrie ajutor în caz de pericol, inclusiv, cum s-a sugerat, militar. Cât de îngrijorătoare poate sau trebuie văzută posibilitatea ca președintele rus să accepte o astfel de rugăminte și invitație. Opinia în acest sens și în alte privințe a analistului politic Anatol Țăranu, director al Centrului de Analiză și Consultanță Politică Politicon, peste câteva minute.
Apoi va urma o nouă ediție a rubricii Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan. Astăzi colegul nostru scriitor vorbește despre complexele colegilor săi condeieri. Tot atunci, jurnal de corespondent semnat de profesor de la Iași, Alexandru Călinescu, care analizează gestul președintelui Franței, François Hollande, a include în panteonul francez 4 personalități emblematice ale rezistenței franceze.
Mai întâi însă să ascultăm știrile Europei Libere, redactate și prezentate din studioul postului nostru de radio de la Praga, de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Guvernul ar putea să conteste în justiție decizia Consiliului Municipal de la Bălți privind organizarea unui referendum. Vicepreședintele american Joe Biden spune că Washingtonul ar trebui să-și continue cooperarea cu Rusia în domenii de interes reciproc. Și 7 oficialități FIFA au fost arestate în Elveția în ajunul Congresului Federației Internaționale de Fotbal. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Premierul Kiril Gaburici spune că a cerut Cancelarei de Stat să conteste în justiție decizia Consiliului Municipal de la Bălți de a convoca un referendum la 1 noiembrie pentru extinderea autonomiei locale. Într-o postare pe Facebook, Gaburici scrie că orice inițiativă trebuie să fie în strictă conformitate cu Constituția și legislația Republicii Moldova. Decizia Consiliului Municipal de la Bălți, luată la propunerea consilierilor municipali ai Partidului Comuniștilor, a fost criticată aspru la Chișinău de reprezentanții Alianței Minoritare de Guvernare a Partidului Liberal Democrat și Partidului Democrat, care au numit-o de extremă și separatistă. Conducerea comuniștilor, care a sprijinit în Parlament instalarea guvernului minoritar Gaburici în februarie, nu a comentat deocamdată inițiativa adepților săi de la Bălți. Consiliul Coordonator al Audiovizualului a decis miercuri să suspende pe o perioadă nedefinită emisia televiziunii ruse Rasia 24 pe teritoriul Republicii Moldova. Postul rus de stat, a cărui emisie a mai fost suspendată pe jumătate de an anul trecut, este difuzat de mai multe companii de televiziune prin cablu. Totodată, CCA a amendat 4 posturi moldovene care retransmit televiziune rusești pentru nerespectarea echidistanței și echilibrului în programele de știri și analitice retransmisie. Vicepreședintele american Joe Biden a declarat că Statele Unite ar trebui să-și continue cooperarea cu Rusia în domenii de interes reciproc, atâta timp cât aceasta nu impune o deviere de la principiile cruciale pentru securitatea și bunăstarea Washingtonului și a aliaților săi. Biden a declarat miercuri la Institutul Brookings din Washington că este în mare parte în interesul Statelor Unite să coopereze cu Rusia în chestiuni cum ar fi combaterea terorismului și reducerea capacităților nucleare ale Iranului. Citez, Putin va face presiuni atât cât va putea, în opinia mea, până când va atinge o rezistență care, de fapt, va zice că este un preț prea mare și el poate apoi să facă o greșeală și să continue, dar eu cred că, dacă observați comportamentul său de-a lungul carierei, el este un tip practic, a spus Joe Biden. Vicepreședintele american l-a criticat pe Vladimir Putin pentru anexarea peninsulei ucrainene Crimeea în martie 2014 și implicarea Rusiei în conflictul din estul Ucrainei. El a spus că agresiunea rusă a transformat literalmente peisajul securității europene. Și 7 din cei mai puternici demnitari din fotbalul internațional au fost inculpați în Statele Unite pentru corupție și arestați în Elveția și riscă să fie extradați. Autoritățile elvețiene, care au lansat și o anchetă proprie despre Rusia și Qatar, au fost desemnate să găzduiască edițiile Cupei Mondiale din 2018 și 2022. Cele două anchete separate cauzează agitație în fotbalul internațional în ajunul Congresului FIFA de la Zurich. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Radu. Știri actualizate, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org. Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, puteți accesa o arhivă a reportajelor realizate de echipa TV a Europei Libere.
Emisiunea noastră TV de astăzi de la Moldova 1 este despre militarii moldoveni care participă la misiuni de pacificare.
Majorul Viorel Sârghi este unul dintre militarii din Republica Moldova care a ales să plece într-o misiune de pace a Organizației Națiunilor Unite. Destinația sa a fost coasta de Fildeș.
Începând cu sosirea mea în misiune, deci am fost sosit în Abidjan, aici în sud, în Golf, în port, în capitala țării. După care, prima mea rotație, am plecat în Odiene, aici în nord-vestul țării.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăruși în studiul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu analistul politic Anatol Țăranu, director al Centrului de Analiză și Consultanță Politică, Politicon. Domnule Țăranu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Țăranu! Așadar, 66 de ONG-uri, cum se numesc, din regiunea transnistreană și-au exprimat au îngrijorarea față de, citez, extinderea subdiviziunilor militare ucrainene și concentrarea de tehnică militară la frontiera ucraineano-transnistreană, precum și de decizia Radei Supreme despre denunțarea acordului cu privire la tranzitarea militarilor ruși spre și dinspre RMN, citat închis. Într-un unic avânt, să spunem așa, organizațiile respective au cerut sau intenționează să ceară imediat intervenția lui Vladimir Putin, inclusiv și e ușor de citit sugestia cu trupe. Dumneavoastră, cum vedeți acest apel care urmează să fie transmis liderului lumii Rusie? Ca voință liberă exprimată, ca ceva ce aceste organizații au fost rugate să facă pentru a justifica concentrări de trupe? Ca acțiune propagandistică, naivă și așa mai departe?
Atunci când vorbim despre societatea civilă, despre ONG-urile care într-un fel reprezintă această societate civilă în zona transnistreană a Republicii Moldova, trebuie bine să înțelegem că aceste ONG-uri mai degrabă sunt o emanație a regimului separatist din această enclavă decât să fie o emanație a voinții populare, a voinții societății civile. Știm foarte bine că ONG-urile de Transnistria sunt totalmente controlate de către regimul politic. Din acest punct de vedere, nu trebuie să ne facem mari iluzii privitor la această voce a poporului. Dacă vorbim despre vocea ONG-urilor, vorbim despre vocea regimului politic, iar regimul politic din Transnistria este totalmente controlat de Moscova și deci însuși Moscova își adresează sie acest apel. Aceasta doar înseamnă că cercurile politice de la Kremlin sunt foarte îngrijorate de evoluțiile în jurul Transnistriei, inclusiv de acele schimbări care s-au produs în ultimul timp la Kiev. În primul rând, în ceea ce se referă relația militară între aceste două țări, între Ucraina și Rusia, privitor la relația pe care o are Kremlinul cu Transnistria. În acest sens, vorbim mai degrabă nu de reacția societății civile, ci de o reacție politică a Kremlinului.
Da, luând în considerație faptul că ajutorul, inclusiv cel militar, care să vină spre autoproclamata RMN, ar trebui mai întâi să frământe, ca să spunem așa, pământul, teritoriul ucrainean sau spațiul aerian ucrainean, ce variante ar putea fi luate în calcul de Moscova dacă s-ar decide să insiste?
Deci, în primul rând, acest apel trebuie să fie perceput ca o amenințare care vine din partea Kremlinului, chiar și către Ucraina. Nu cred că Ucraina este foarte mult impresionată de această amenințare, din simplu motiv că are deja de furcă cu Rusia în zona sa estică și ceea ce întreprinde Ucraina în vest este nimic altceva decât încercarea de a se securiza și de a înlătura un pericol militar rusesc care vine către Ucraina din zona Transnistriană a Republicii Moldova. Acum, cum rușii au de gând să întrețină această relație cu enclava transnistriană în condițiile când comunicarea terestră prin Ucraina este periclitată și desigur că același lucru se referă și la comunicarea pe cale aeriană. Foarte mulți experți acum încearcă să găsească o ieșire din această situație. Eu cred că, în primul rând, sunt preocupați experții din Rusia, experții militari, care gândesc cum totuși ar putea să pătrundă de pe teritoriul Rusiei în Transnistria, în primul rând pentru a aproviziona unitățile militare ruse care sunt dislocate în această zonă. Calea aerului rămâne singura comunicare.
Dar iertați-mă, revenind la povestea, iată, a podului de aer care s-a dărâmat, știți că aproape ca în cântec. Deci, podul de aer între Rusia și fosta armata a 14-a sa, staționată acum în format mic în Transnistria. În opinia dumneavoastră, cât de mare totuși poate fi problema de vreme ce, potrivit autorităților militare ruse, cea mai mare parte a contingentului este completat din localnici care sunt hrăniți din resurse locale, iar armamentul pe care îl au este, cum spun experții ruși de la Moscova, este suficient pentru misiunea pe care o au acești militari.
Da, este așa, numai că fără a avea totuși o comunicare cu Rusia directă sau indirectă, este foarte greu să asiguri funcționarea acestui contingent, chiar din punct de vedere a corpului ofițeresc, care trebuie totuși să treacă printr-o anumită rotație. Desigur că nu este o problemă imediată, cotidiană, dar în timpul apropiat aceste probleme se vor agrava. Și dacă Ucraina va continua să insiste asupra acestei situații care a parvenit ca rezultat al ruperii acelor acorduri bilaterale între Ucraina și Rusia, păi în timp situația se va agrava. Iar relația pe calea aerului este una foarte complicată, fiindcă este nevoie ca minimum să treci prin zona aeriană a Uniunii Europene, și aici mă refer în primul rând la România, și desigur că aici Republica Moldova va fi enorm favorizată, fiindcă unica cale aeriană care ține este aeroportul din Chișinău, dacă numai să excludem posibilitatea că Chișinău va accepta ca relația sau comunicarea pe cale aeriană cu Tiraspol să fie făcută prin aeroportul sau aerodromul de la Tiraspol. Trebuie să vă spun că Chișinău acum este pus într-o situație destul de delicată, fiindcă va fi nevoit, ca rezultat al acestei decizii a Chișinăului, să-și redimensioneze relația cu Federația Rusă pe acest aspect.
Apropo despre Chișinău, mai există consensul de la 2005 al tuturor forțelor politice relevante care să aibă o abordare comună față de problematica transnistreană? Mai există acest consens acum la Chișinău?
Nu există. Acest consens deja s-a risipit. Cunoaștem poziția aparte a Partidului Socialiștilor, care au cea mai numeroasă fracțiune în Parlament, și liderul acestei fracțiuni, de fapt, a vorbit deschis despre necesitatea fragmentării Republicii Moldova prin federalizare. De fapt, este o recunoaștere a regimului separatist de la Tiraspol, una la mână, iar al doilea lucru, care este și mai grav, liderul socialist, de fapt, a recunoscut legalitatea amplasării trupelor ruse pe teritoriul Republicii Moldova. Într-un fel, încearcă să legalizeze această ocupație militară care astăzi există în Republica Moldova și care vine din partea trupelor ruse, ale Federației Ruse, care se găsesc ilegal pe teritoriul țării noastre.
Da, Colac Pește Pupăză, vorbind despre problemele regiunii, un reprezentant al cazacilor Mării Negre, iată, a declarat presiei ruse că, citez aici, oamenii fug din regiune, că, iarăși citat, în ultimul timp au plecat 300.000 de persoane și că 14.000 de apartamente, preponderent în Tiraspol, au rămas pustii. Peste vreo 5 ani, spunea acest lider al căzăcimii, Moldova poate ocupa pur și simplu teritoriul Republicii noastre, deoarece nu va avea cine opune rezistență, citat închis. Deci Moscova este acuzată într-un fel de trădare, că a abandonat regiunea. Este într-adevăr o problemă cu exodul populației sau a îngroșat omul culorile pentru a fi mai convingător în cererea iată față de Moscova de a interveni și a salva lumea rusă din această regiune?
Da, desigur, există această tendință de a amplifica problemele cu care se confruntă Transnistria din punct de vedere a sucirii mâinilor Moscovei în ceea ce privește ajutoarele care vin în această zonă, dar situația este una critică în Transnistria. Și în primul rând vorbesc despre situația socioeconomică. Economia este la pământ, situația socială, după ce ajutoarele financiare din partea Rusiei s-au subțiat, a devenit pur și simplu insuportabilă. Se vorbește despre o diminuare la jumătate a salariilor, a pensiilor, și sărăcia Lucia a devenit o chestie cotidiană pentru populația din Transnistria. În aceste condiții, foarte mulți oameni pleacă de acolo, se depopulează această zonă. Desigur că aceasta diminuează și capacitatea, așa numită capacitate de apărare a Transnistriei, factorul militar și el intervine. Dar în același timp foarte mulți experți vorbesc despre faptul că Rusia nu va abandona Transnistria, va continua să le acorde ajutor și în primul rând militar. Mai puțin pe Kremlin interesează situația oamenilor din această zonă. Pentru dânsi Transnistria este o enclavă care reprezintă, hai să spunem așa, un element militar, politico-militar al apărării Federației Rusie și costul geopolitic pentru dânsul este mult mai important decât considerentele socioeconomice în care se găsește populația din această zonă.
Și pe final, domnule Țăranu, ce evoluții întrevedeți dumneavoastră după toate aceste evenimente, această adresare, decizia cu suspendarea acordurilor militare care pune în dificultate comunicațiile și etc.?
Eu cred că prognoza este o chestie foarte complicată în această situație și aceasta se datorează în mare măsură unei instabilități politice care există acum la Chișinău. Nu odată am spus și sunt gata să repet acest lucru. Pentru Republica Moldova, pentru Chișinău, evoluția din Transnistria din ultimul timp au creat o situație favorabilă care nu a existat niciodată pe parcursul acestor mai mult de 20 de ani de când există conflictul transnistrian. Însă Chișinău cu greu folosește această situație, valorifică, din simplu motiv că aici la Chișinău nu există o stabilitate politică, nu există o înțelegere perfectă ce trebuie de făcut în condițiile acestei noi create. Și aceasta în mare măsură diminuează situația favorabilă pentru Chișinău care s-a creat. Eu cred că acum Chișinău nu este pregătit pentru a valorifica această situație, care trebuie să recunoaștem este extrem de complicată. De aici și prognoza mea că mari schimbări în ceea ce privește reglementarea politică a decretului transnistrean în timpul apropiat nu se întrevăd.
Da. Domnule Țăranu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această emisiune. Doamnelor și domnilor, a fost analistul politic Anatol Țăranu, director al Centrului de Analiză și Consultanță Politică, Politicon.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău, de Alexandru Canțăr și Liliana Barbărușie. Peste câteva minute, revista presei de astăzi. Până atunci, cu sinteza știrilor din această dimineață, revine Radu Benea.
Premierul Kiril Gaburici spune că a cerut Cancelarea de Stat să conteste în justiție decizia Consiliului Municipal de la Bălți de a convoca un referendum la 1 noiembrie pentru extinderea autonomiei locale. Consiliul Coordonator al Audiovizualului a decis să suspende pe o perioadă nedefinită emisia televiziunii ruse Rasia 24 pe teritoriul Republicii Moldova. Postul rus de stat, a cărui emisie a mai fost suspendată pe jumătate de an anul trecut, e difuzat de mai multe companii de televiziune prin cablu. Vicepreședintele american Joe Biden a declarat că Statele Unite ar trebui să-și continue cooperarea cu Rusia în domenii de interes reciproc, atâta timp cât aceasta nu impune o deviere de la principiile cruciale pentru securitatea și bunăstarea Washingtonului și a aliaților săi. Și secretarul general NATO Jens Stoltenberg a spus că declarațiile retorice din Rusia privind armele nucleare provoacă o îngrijorare profundă. Stoltenberg a făcut declarația miercuri la Washington, unde în ajuns s-a întâlnit cu președintele Statelor Unite Barack Obama. Potrivit secretarului general NATO, planurile Rusiei privind amplasarea de rachete în Kaliningrad, capabile să transporte focoase nucleare, precum și amenințarea de a amplasa arme nucleare în Crimeea, schimbă în modul cel mai radical situația în domeniul securității în Europa. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Benea. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org, iar dacă sunteți un utilizator al rețelelor de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Adna Clasnici, căutând pagina Aici e Radio Europa Libera.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22, continuăm cu revista presei. Portalul anticorupție.md publică astăzi un interviu cu ministrul educației Maia Sandu, care, printre altele, explică și de ce a criticat atât de dur condamnarea ex-ministrului de finanțe Veceslav Negruță. Încet pică și ultima brumă de far de pe chipul hâd al statului captiv în mâinile oligarhilor, a scris Maia Sandu la pronunțarea verdictului împotriva lui Negruță pe o rețea de socializare. Am fost uripilată să aflu că o persoană integră a fost condamnată într-o țară în care nici cei mai mari hoți nu sunt condamnați, a explicat ea în acest interviu. Ministra Educației spune că pentru ea acest caz este un exemplu clar de poliție politică, dar și un mesaj din partea celor care controlează organele de drept adresat puținilor oameni integri care se aventurează în funcții publice, că locul lor nu este acolo. Același portal administrat de Centrul de Investigații Jurnalistice publică opinii despre extinderea investigațiilor în cazul Băncii de Economii anunțată de procurorul general Corneliu Gurin. Procuratura însă și-ar trebui să constituie subiect de investigație, crede Sergiu Stav, director executiv al Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, la fel și Alexei Tulbure, fost ambasador al Republicii Moldova la ONU. Procuratura este complice la JAV, declară fostul ambasador, iar inițiativa procurorului îi se pare acestuia o încercare de a potoli revolta populară provocată de inacțiunea procuraturii. Concluzia unui comentariu publicat de Nicolae Negru pe portalul politicon.md ar fi că anunțul procurorului de extinderea investigației este de fapt o reacție la dezvăluirile lui Negruță pentru a-l determina să tacă. Ex-ministrul a publicat documente referitor la devalizare BEM și a dat numele unor persoane pe care le crede implicate. Victor Ciobanu comentează în editorialul său publicat pe pagina web a Ziarului Național rezultatele sondajului prezentat marți de CBS AXA. Doi candidați conduc detașat cursa pentru primăria capitalei. Autorul amintește că rezultatele care le-ar putea obține actualul primar și candidatul socialiștilor sunt de 43 și respectiv 31%. În concluzie, vom avea cel mai probabil turul 2, deși candidatul socialiștilor încearcă să joace cartea problematicii capitalei, totuși votul în turul 2 cu siguranță va fi unul deja tradițional pentru Chișinău. Ești cu rușii sau salvăm democrația? Spre regret, nici de această dată nu vom ajunge să discutăm la modul serios probleme locale, scrie Victor Ciobanu în Ziarul Național.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
M-am întâlnit de unezi cu un scriitor mai vârstnic care era copleșit de o mare emoție. Omul mi-a spus că de unezi, la Uniunea Scriitorilor a venit ditamai premierul Kiril Gaburici. Reieșa din cele spuse de colegul de breaslă că premierul a fost de o jovialitate incredibilă, că a promis să le dea scriitorilor o mașină și să financeze niște proiecte literare. Tare frumos, tare bine a vorbit premierul cu scriitorii. A vorbit așa cum puțini guvernanți au făcut-o în anii tranziției, a spus colegul mai vârstnic și a mijit ochii de bucurie. Încă puțin și-ar fi lăcrimat. Despre complexul de inferioritate al scriitorilor se vorbește deja ani de zile. Rolul lor în societate a devenit insignifiant, nimeni nu le mai citește textele, puținii mai respectă, iar părinții le spun copiilor că literatura e pierdere de timp și sărăcie sigură. De multă vreme colegii mei de breaslă au devenit timorați, neîncrezători, descumpăniți, se complac într-un anonimat searbăd. Cei mai mulți nu mai cred că revenirea în forță în arena socială e posibilă. Unii invocă cu amărăciune tot soiul de obstacole care îi mențin la periferia societății. Alții regretă că greșelile scriitorilor tribuni din zorii tranziției au stricat imaginea Breslei. De aceea, când apare în fața lor un sol al sferei guvernamentale și le vorbește cu respect, colegii mei de breaslă au impresia că lăpucă pe Dumnezeu de un picior. De fapt, atitudinea asta defetistă trebuie urgent aruncată la tomberon. Ea nu ne ajută cu nimic. Nimeni nu te bagă în seamă și ce obții dacă ești timorat? Firește, s-ar putea să nu se schimbe mare lucru și după modificarea atitudinii, dar apare măcar o vagă speranță. Nu poți să fii respectat dacă nu te respecti tu însuți. Trebuie să înțelegem cu toții că a fi scriitor e foarte cool. E ceva fantastic. Scriitorii sunt mai tari decât toate vedetele recente cu voci catifelate. Scriitorii trebuie să fie plătiți bine pentru toate interviurile și colaborările lor. Cel puțin asta trebuie să ceară. Scriitorii au de ce să fie mândri. Scriitorii trebuie să apară pretutindeni și să strige în gura mare ca politicienii în campaniile electorale, că sunt cei mai valoroși.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30, final de emisiune. Începem o zi în care se răcește brusc, cu temperaturi cuprinse între 19 și 22 în sud și centru, respectiv 17-18 grade în nord.
Noi la 19 vă așteptăm din nou la o nouă ediție a emisiunii de seară Europa Liberă, Moldova la ora 7, iar la 21 cu sinteza zilei. Programele noastre pot fi auzite pe frecvențele Retro FM, Univers FM, Jurnal FM, Jurnal Albena și Radio Albena și Vocea Basarabiei, dar pot fi găsite și pe internet la europalibera.org. Moderatorii ediției din această dimineață, Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să trecem cu bine și de această zi. La revedere! Aici, Radio Europa Liberă.